Blaðsíða 23. Vörusala og tækjalega. Vörusala. Tekjur af vöru, þjónustusölu og tækjalegu á árinu voru 18,3 miljónir króna. Blindrafélagið selur ýmis konar vöru sem framleitt með þarfir blindra og sjónskertra í huga, eins og til dæmis aðgengislausnir, bæði stafrænar og ferilslausnir. Að auki selur félagið þríkrossin og vörur frá blindravinnustofunni. Félagið leigir einnig út hjálpartæki, svo sem eins og vefvarpið og lestæki. Í vefverslun félagsins eru myndir og verð á öllum hlutum sem þar eru seldir. Félagið vill með þessu bæta framboð af hjálpartækjum og lítur á þessa starfsemi sem aukna þjónustu við félagsmenn. Blaðsíða 23. Handy Friendly. Mitt ár 2018 tók blindrafélagið við umboði fyrir aðgengisvörur frá tjekknaska fyrirtækinu Handy Friendly sem sérhæfir sig í uppleiftum merkingum á gólf og stéttir, svo sem eins og fjölbreytt úrval af leiðarlínum og bólum til notkunnar innanhús sem utan. Frá því félagið tók við þessu umboði hafa verið seldar vörur fyrir 22,5 miljónir króna. Blaðsíða 23. Tækjalega. Vefvarp blindrafélagsins. Blindrafélagið kaupir vefvarpstæki frá Hollandi og leigir þau svo út til þjónustu og þekkingarmiðstöðarinnar sem svo útlutar þeim sem hjálpartækjum. Nokkrir einstaklingar leigja jafnframt vefvarpstæki. Þessi starfsemi hefur verið vaxandi. Í lok árs 2019 voru yfir 300 vefvarpstæki í notkun.